ራእይ ምዕራፍ 22
ድሕሪ ዙይ እቲ መልኣኽ ካብ ናይ እግዚኣብሔርን ካብ ናይ ትምጊእን ዙፋን ዝወፅእ ከም መስትያት ዝምፅራዩ ሩባ ማይ ሕይወት ኣርኣየኒ። ብማእኸል እቲ ኣደባባይ ድማ ይውሕዝ ነበረ። ነቲ ሩባ ብኽልተ ጐኑ ድማ በብወርሑ እናፈረየት ኣብ ዓመት 12 ጊዜ ፍረ እትህብ ኦም ሕይወት ነበረ። ቈጽሊ እታ ኦም እቲኣ ኸዓ ንዂሉ ህዝቢ ዝፍውስ ነበረ። ድሕሪ ደጊምስ መርገም ኣብኣ ከቶ ኣይህሉን እዩ። ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ትበጊእን ዙፋን ኣብኣ ክኸውን እዩ። እቶም ኣገልገልቱ እውን ከምልኽዎ እዮ። ገጹ ክርእዩ እዮም፣ ስሙ እውን ኣብ ግንባሮም ክጸሓፍ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከብርሀሎም እዩ እሞ ድሕሪ ደጊምስ ለይተ ይኸውንን። ብርሃን ቀንዲልን ብርሃን ፀሓይን እውን ኣየርልዮምን እዩ። ንዘለዓለመ ዓለም እውን ክነግሡ እዮም። ሽዑ እቲ መልኣኽ ከምዙ ይበለኒ፣
እዘን ቃላት እዚኣተን እሙናትን ሓቅን እየን። እቲ ንነቢያት መንፈሱ ዝህብ ኣምላኽ ነቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ንኣገልገልቱ ከርእዮም መልኣኹ ለኣኸ።
ኢየሱስ ከዓ
እንሆ ቐልጢፈ መጽእ ኣለኹ፣ እቲ ንቓላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዙ ዝሕሉ ከዓ ብፁእ እዩ
በለኒ። ነዚ ነገር እዙ ዝሰማዕኹዎን ዝረአይኹዎን ኣነ ዮሐንስ እየ። ምስ ሰማዕኹን ምስ ረአይኹን ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ነዚ ነገር እዙይ ዘረአየኒ መልኣኽ ክሰግድ ኣብ ትሕቲ እግሩ ተደፋቕኹ። ንሱ ኸዓ
ሕደግ፣ ከምኡ ይትግበር፣ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያትን ከምቶም ንቓላት እዚ መጽሓፍ እዙ ዝሕልውን ኣገልጋሊ እየ። ንእግዚኣብሔር ደኣ ስገድ
በለኒ። ብድኅሪ እዙይ እውን እቲ መልኣኽ
እቲ ጊዜ ቀሪቡ እዩ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዙይ ምስጢር ጌርካ ብማሕተም ኣይትዕጸዎም። እቲ ገፋዕ ይግፋዕ፣ እቲ ርኹስ ይርከስ፣ እቲ ጻድቕ ይጽደቕ፣ እቲ ቅዱስ ይቀደስ
በለኒ። ኢየሱስ ከዓ
እነሆ ቐልጢፈ መጽእ ኣለኹ፣ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ ዓስቢ ምሳይ ኣሎ። ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳኅራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ናብታ ኸተማ ብኣፍ ደገታታ ምእንቲ ኸኣትውን ካብታ ኦም ሕይወት ፍረ ንምብላዕ መሰል ምእንቲ ክረኽቡን ኽዳውንቶም ዝሓጽቡ ብፁዓን እዮም። እቶም ከማኽላባት ዝኾኑ ጠንቈልቲ፣ ኣመንዝራታት፣ ኸተልቲ ሰብ፣ መምለኽቲ ጣዖት፣ እቶም ንሓሰት ዝፈትውን ዝገብሩን ኵሎም ግና ካብታ ኸተማ ወፃኢ ክኾኑ እዮም። ኣነ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዙይ ኣብተን ኣብያተ ክርስቲያን ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰደድክዎ። ኣነ ኻምሱር ዳዊትን ዘርኡን ዝኾንኩ እቲ ብሩህ ኾኾብ ጽባሕ እየ
በለ።
መንፈስ ቅዱስን እታ መርዓትን ንዓ ይብሎ ኣለዉ፣ እቲ ዝሰምዕ እውን ንዓ ይበል፣ ዝጸልአ ኸዓ ይምጻእ፣ ዝደለየ እውን ድማ ሕይወት ብኸምኡ ይውሰድ።
ኣነ ነዚ ኣብዚ መጽሓፍ እዙ ዘሎ ቓል ትንቢት ንዝሰምዑ ዂሎም ኣጠንቅቖም ኣለኹ። ሓደ እኳ ናብዘን ቃላት እዚኣተን እንተወሰኸ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብዚ መጽሓፍ እዙ ተጽሒፉ ዘሎ መቕሰፍቲ ክውስኸሉ እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዙይ እንተጕደለ እግዚኣብሔር ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዙ ተጽሒፈን ዘለዋ ኦም ሕይወትን እታ ቅድስቲ ኸተማን ዕድሉ ኸጕድለሉ እዩ። እቲ ነዚ ነገር እዙይ ዝምስክር
እወ ቐልጢፈ መጽእ ኣለኹ
ይብል ኣሎ። ኣሜን። ጐይታ ኢየሱስ ነዓ። ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ምስ ኵልኻትኩም ቅዱሳን ይኹን። ኣሜን።